Nafarroko botiketan, farmazietan, hasiek dire, giba, proba azkarrak egiten. Giba edo giza immunoeskasiaren birusa ditzen da, eta hau iesaren eragilea da. Nafarroko botiketan probak egiten dire, eta botikari farmazialari da Pello Iturria Iruñen gure kolaboratzailea, eta gaurkoan ere arrazoia ba, edo titularra hartu eta zure gana jo dugu Pello, zerbait gehiago jakin nahi baitugu, zer modu zaude Pello, egunon.
Egunon eta oso ongi nago.
Bai.
Zer moduz?
Baitare, bai. Orai bakizu egun bereixi hauetan, beti bereixi izaten da, eta holako, bueno, ba, ilusio puntu ere sortzen da, eta badakizu, bai. Bueno, Pello, Nafarroko botiketan, farmazietan hasiak direla holako probak egiten, Nafarroko botiketan, bai. Zeba, adibidez Euskadin eta egiten zen, eta Nafarroan noiztik hasi da, edo bai. Zertaz da berria edo notizi,
Hori, oso berri ona da, Egia da, proba hori farmazietan, IESA edo GIBA proba azkarra farmazietan Euskadin eta Katalunian ja farmazietan egiten zen, ez? Baina Nafarroan orain hain zuzen ere azaroaren 27an osasun zaiak, osasun konsilariak eta Nafarroko botikarion elkargoko presidentea hitzarmena sinatu zuten holako probak farmazietan egiteko. Ezea, hitzarmenaren iraupena momentuz 4 urtetarako da. Eta piloto gisa, proba gisa, hasi dira 12 farmazietan Nafarroan. Horietako 6 Iruñan daude, 4 Tuteran eta 2 Lizarran. Baina, Amerikarmen, galdera baten batek esan di, bueno, botika gutxi dira, 12 farmazia, baina, bueno, zu joaten bazara edo zen farmaziatara, esango dizute ze farmaziatan egiten dute proba hori. Ertzen duzu? Eta hori da, esan dugun bezala, proba gisa edo piloto moduan. Eta lehenbiziko fase honek iraungo du martxora arte, datorren urteko martxora arte. Eta martxotik aurrera nahi duen botikariak edo nahi duen farmaziak parte hartu harko du kanpaina horretan. Noski beti ere instalazio minimo batzuk eduki behar dituzu, gero baita ere formakuntza ikastaro labur bat egin beharko dugu, eta bai, nola baita akreditatzeko, ez? Eta hori, esaten du, notizia berri ona dela, zeren azken batean zenbat eta azkarrago antigorputz horiek edo virus hori detektatu, orduan eta hobe dela gizartearentzako eta pazientearentzako, noski.
Bai. Azkenean egara giza immunoeskasaren virusari buruz, GIB delakoa. Hortik gero garatzen da sida edo IESA. Orduan egiten diren froga hauek, farmazietan egin diren froga hauek detektatuko dute ja virus hori baduzun edo ez?
Hori da. Eta da, bai.
Gero, izan ezkero horren kontrako, virus horren kontrako tratamentu emateko.
Hori da. Eta oso proba erraza. Da horoko ziztada bat behatzean, glukosa detektatzea bezala edo kolesterola detektatzea bezala. Da ziztada txiki bat behatz puntan, odol pizkatatera, eta nastu, reaktibo batekin, eta 20 minutu barru, esaten dizute positibo den edo negatibo den. Positibo baldin bada, joan behar duzu, bai Nafarroko ospitalera edo Ribera kasuan Reina Sofía ospitalera, ba, prueba konfirmatzeko, ez? Mm-hmm. Ja, prueba, laboratorioko prueba egitera. Eta positibo baldin bada ja ospitalean, ba, hori lehen bailen azteko botikekin, antirretroviralekin, eta baitare, hori, zenbat eta lehenago hasi, ba, orduan eta emaitza osasun egoera hobe dela. Eta baitare, Mari Carmen, horrela, zaiazten dugu beste batzuei transmititzea, ez? Mm-hmm. Baldin badakizu positibo zarela, ja, arrisku praktika horiek, ba, egiten baldin badituzu, ba, neurria jartzen dituzu, ez? Mm-hmm. Preservatibo, edo oloko gauzak erabiltzen, ez? Orduan, ba, oso prueba ona dela, eta zehat, informazio horrian esaten den bezala, ba, pazienteei animatzen diegu, ba, arrisku praktikarik egin baldin badute, ba, prueba hori egiteko.
Hau dena, modu pribatuan eginen da, farmazietan bai. Egiten delaik ere, ez?
Bai. Oso galdera polita, bai, nik uste dut, farmazietan egitea dauka ona, ba, oso irisgarritasuna, ez? Oso hurbil erraz gara, zeren, nik ez dut da, edo zen hau zotan ja dago farmazia bat, eta gero baitare, zuk esaten duzun bezala, anonimotasuna, ez? Mm-hmm. Hori, et, anonimotasuna, hurbil terraza, eta hori, proba erraza gara, bai.
Mm-hmm. Ba, momentuz, 12 farmazietan erranduzu 6 Iruinen daude, 4 Tuteran eta bertze 2 Lizarran. Gure eskualdiari dagokionez ez da bakar bat ere, ez da, baina...
Ez da, ez.
Uh-huh.
Baina, bueno, Mari Carmen, baitaren, esan behar dugu, farmazietan bakarrik ez da egiten, eh? Badago beste organismotan egiten da, adibidez, sare elkartean, eta nik uste du, ba, ez holoko zalantza duen pertsona bat joaten baldin bada osasun zentrora, mm-hmm. ba, erraztuko diote
bai.
Erraztuko diote proba hori egitea, eh?
Mm-hmm. Bai. Pello, eta zergatik orain, zer gertatzen da? Hau ere bertze pandemia badela, aspaldiko urteetan, eta pixko bat aztu egin garela, eta orain zer gertatzen da, kutsadurak eta kontakioak eta sidakasuak eta haundituz duazile, eta horrek alarma sortzen du pixko bat, nola?
Bai, bueno, alarma, bai, igual, nonbait gure kultura edo lasaitu egiten garela eta behar diren neurriak ez ditugula hartzen, hori agian, gertatuko da. Baina egia da, begira, hemen ditu, datu batzuk ditut, Nafarroan, iaz, hogeita mazortzi kasu diagnostikatu ziren, iaz. Eta duela bi urte, 23, pizka gutxiago. Eta nonbait, ba, holoko diagnostiko berriak mantentzen dira. Eta aurtengo urtarriletik irailera bitartean, 27 infekzio berri ikusi dira Nafarroan, Nafarroan. Orduan, ba, hori egonkor mantentzen da, eta egia da baitaren txertorik oraindik ez dago, ez, iezari aurre egiteko. Eta gero baitaren kontuan hartu behar dugula botika, gero eta hobea direla, orduan paziente horia gero eta gehiago bizi direla eta bizi kalitate gero eta handiagoarekin. Eta baitaren datuen arabera Nafarroan iazko abenduan, iaz amaieran, 1257 persona zeuden Nafarroan infekzioarekin, ez? 1200 Eta horietako ehuneko 72 gizonezkoak zirela. Eta hori, Igor ikusten da baita ere, ba, bizikaletate handitu dela eta gehiago bizi direla, naiz infekzioak izan, ez?
Garrantzitsua zuk erranduzu moduan, diagnostiko goiztiarraren garrantzi hori, ez?
Hori da, hori da. Eta zoritzarrez, Mari Carmen, zoritzarrez, baita ere, osasun agintarik esaten dutela, diagnostiko berrien 146 kasutan berandu egiten direla. Ulertzen, horregatik zenbat eta azkarroa egin, orduan eta hobe. Euneko berrogeita zei proba, ba, diagnostikoak berandu egitea, ba, asko dira, ez? Asko dira. Igual, sintomaren bat duzunean, joaten zara proba egitera, eta orduan, ba, zera, kampaina horren helburua, helburuetako bat hori zera, ez? Azkar egitea proba arrisku praktikak egin badituzu.
Arras garrantzitsua zeren pelio virus honek zer egiten du? Gure defentsak, defentsa immunologikoak murrizten ditu.
Hori da.
Eta gero hortik etorri daitezke gaixotasun haunitz. Baita minbiziaek kasu batzuetan edo haunitzetan, ez?
Hori zen, Mari Carmen. Bai. Defentsa gutxitzen ditu eta defentsa gutxituz gero, ba, etortzen direla infekzioak, tumoreak eta beste gaitzak, ez? Hori da.
Eta haunitzetan, gero hoiei erremedio falta, ba, soluzio falta, orduen.
Hori da.
Aski erresa dela erranduzu, ez da? Ba, ziztada txiki bet egiten da olako behatzan, behaz batean, hortik tira.
Eta 20 minututan proba egina dago. Ah, eta beste gauza bat ahaztu dut esatea, Mari Carmen. Hori baitaren, galdetu, niri galdetu diate batzutan, ez? Itxaron behar duzu, arrisku praktikak egin ondoren, hiru hilabete itxaron behar duzu, ba, positibo egiteko.
Ja.
Ulertzen duzu, adibidez, arrisku praktikak egin baldituzu, eta handik hilabete batera proba egiten baduzu, eta negatibo ateratzen bada, horrek ez du esan nahi negatibo zarenik. Igual, kostatzen zailola pizkat antigorputza garatzea. Orduan, itxaron behar da, hiru hilabete pasatu arte proba egiteko. Okay. Eta hiru hilabete, arrisku praktikak egin duen ondoren, hiru hilabete pasa eta gero. Proba negatibo ateratzen balda, hori seguro ya negatibo izango dela.
Modu honitzetan kutsatu daiteke virus hau, baina ohikoena zer izaten da, sexu praktikan, bai?
Ohikoenak hori izaten dira, batez ere, zera, gaitza transmititzen da, odolaren eta semenaren eta vaginako jariakinen bidez, ez? Izetatuko personen jariakinen bidez. Orduan, ba, arrisku praktikak izateagatik, pues, ahotik edo uzkitik edo vaginatik, batez ere, arriskutsuena omen da uzkiko erreakzionak, ez? Uzkiko zarketak dira arrisku gehien duten praktikak.
Eta, bueno, ba, hasieran edo astena
aipatzen. Baitare, aotiko edo vaginakoak, baina hori probatuta dago uzkiko zarketak, ez? Dira arrisku handiena dutenak.
Bueno, modu pribatuan, goxo-goxo egin daitekela orai farmazietan. Beti egin dire frogak, osasun bidearen, osasun zentrotan. Astxon errandu zure leno aspaldizko Euskadiko farmazietan egiten zela, Katalunian ere bai, baina orai Nafarroako gobernuako osasun bideak eta farmazilarien elkargoak sinatutako akordio baten bitartez, egin daiteke ere Nafarroako 12 farmazietan, ez?
Hori da. Momentuz 12 farmazian eta martxotik aurrera zigazke botika gehiago izango direla.
Bueno,
hori da momentu non bai piloto gisa. Ah, eta baita ere astu dut esatea, pazienteak proba hori egiteagatik 5 € ordaindu beharko du farmazietan.
Bueno, 5 €. Hori ere bai, erran behar da 5 €. Bueno, azken urteotan izan den iesa kasuen kopuruaren handitzea dela, ez pixko bat, eta arrisku praktikak izan dituzten herritarrei dei egiten diozue farmazialariek eta hori. Nafarroko gobernua proba hauek egin ditzaten, eh?
Hori da.
Diagnostiko eta goiztiarra arrase importantia baite, hori da, hori da koska. Pello zerbe gehiago erraten aldugunen inguruan, lau urteko
itzarmena,
bai.
Lau urterako da itzarmena, eta gabe ikusi behar maitzak nola diren.
Bai. Eta batez ere deia gure entzule horrei, ez? Edozen kezka txikitxikin bat izan ezkero, ba, hurbiltzeko edo bere osasun zentrora edo farmazira.
Lasaitu ederra hartuko du, negatibo bada eta positibo ateratzen bada, ba, hori, esan duguna, ez? Ba, krakamendu lehen bailen azteko.
Bai.
Eta jende, bizikalitatea gero eta obea dela, ez?
Ba, ongi, ba, Pello Iturria bertze bain ere gurekin egoteagatik esker mila uniz, pentsatzen dut Iruña ere arraspolite derra izanen dela hor, estafete ingurua zure
bai.
Ingurua jendia zer aratonet eta paingarriek eta betiko moduen edo zer?
Hori da, bai. Hori da, baita de hotza, hori jendea leku batetik bestera, bai, urtero bezala, oso giro polita, bai, uh-huh. Bai, bai. Ja, laizzer olentzero dugu.
Baita.
Oso gulti falta da.
Edarki, bueno, egu berri hon, urte berri hon Pello, eta egonen gara bertze batean ere, seguro.
Berdin, bai. Berdin, musu handi bat, Marikarmen, eta bezarkada handi bat, entzuli guztiei.
Bai, zuri ere gauza bera, besarkadak, venga, Pello, aio.
Agur.